Tänään meillä on aiheena koronapandemian pitkät jäljet. Koronahan muutti meidän kaikkien elämää hyvin nopeasti ja erityisesti koulutussektori muuttui niin sanotusti yhdessä yössä. Siirryttiin lähiopetuksesta etäopetukseen kaikilla kouluasteilla, niin myös täällä yliopistossa. Tänään keskustellaan siitä, että mitä haasteita kohdattiin koulusektorilla, mitä kokemuksia korona-ajasta kelläkin on ja mitä opimme tulevaa ajatellen. Etäopetuksen haasteita oli hyvin monenlaisia. Paljon pohdittiin sitä, että miten monipuolistetaan oppimisen ympäristöjä ja opiskelutapoja, miten ylläpitää hyvää vuorovaikutusta, kun ollaan etäopetustilanteessa, mitkä ovat opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot, kun ollaan etäopetuksessa, miten tuetaan yhteisöön kuulumista ja miten tuetaan opiskelun kiinnittymistä ja ohjataan oppimista. Tämän kahden vuoden aikana, milloin tuo kriisi alkoi keväällä 2020, niin me on opittu paljon näistä asioista ja opitaan edelleen. Ja voisi ehkä todeta, että paluuta ihan siihen vanhaan ei enää ole, vaan koulutussektori on muuttunut. Ja myös tällä meillä yliopistolla mietitään sitä, että millä tavalla jatkossa lähiopetus ja etäopetus suhteutuvat toinen toisiinsa, missä kohti on parempi järjestää ehkä etäopetusta ja mihin lähiopetus sopii kaikkein parhaiten. Ja mitä tuo pedagogiikka siinä etäopetustilanteessa oikein on, miten me tuetaan opiskelijoiden oppimista kaikista parhaiten. Suomen Akatemian strateginen tutkimusneuvosto perusti vuosi sitten Pandemics tutkimusohjelman, missä etsitään ratkaisuja, tutkimusperusteisia ratkaisuja pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niihin laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tässä on rahoitettu 4 konsortiota, joista yksi on EduRescue, Resilientti koulu ja koulutus. Tässä konsortiossa on Jyväskylän yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto ja koulutuksen tutkimuslaitos täältä Jyväskylästä mukana. Mä oon tämän EduRescue-hankkeen johtaja, Mari-Kristiina Lerkkanen. Ja tänään kuulemme puheenvuoroja EduRescue-hankkeen tutkijoilta, mitä tähän mennessä, minkälaisia löydöksiä me ollaan tehty. Ja sitten tämän tilaisuuden päähenkilöt, eli meidän opiskelijat, pääsevät ääneen meidän näiden lyhyiden puheenvuorien jälkeen. Ja he ovat kokemusasiantuntijoita siitä, miten tuo koronatilanne on vaikuttanut heidän opiskeluihinsa ja heidän hyvinvointiinsa. No, mitä se resilienssi sitten tarkoittaa? Mitä se on? Voisi ehkä lyhyesti sanoa, että se on turnauskestävyyttä. Että millä tavalla tuommoisessa kriisitilanteessa, poikkeustilanteessa, jossakin intensiivisessä tapahtumassa, miten selvitään ja miten me sen jälkeen palaudutaan kriisistä. Resilienssi on myös yhteiskunnan eri järjestelmien kykyä kestää ja toipua merkittävistä haasteista, jotka uhkaa sen vakautta, elinkelpoisuutta ja ovat ikään kuin kehityksen hidasteena tai panevat kehitykseen liittyvät asiat uuteen valoon ja uuteen harkintaan. Mikä meillä on suomalaisen yhteiskunnan kyky käsitellä muutoksia, kehittyä ja olla joustava myös tulevaisuudessa? Meillä on ollut ilo tässä EduRescue-hankkeessa kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa pohtia näitä samoja asioita, miten erilaiset yhteiskuntajärjestelmät, miten erilaiset koulutusjärjestelmät ympäri maailmaa ovat pandemiasta toipuneet ja minkälaisia ratkaisuja kehittäneet. Onko meidän koulutusjärjestelmä resilientti, jolla on itse organisoitumiskykyä, oppimis- ja sopeutumiskykyä valmistautua myöskin tulevaisuuteen? Suomalaisessa yhteiskunnassa se on näyttänyt kyllä siltä, että meillä on hyvinkin ketterä koulutusjärjestelmä tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten on kyllä kipukohtia, joita edelleen tulee kehittää. No, yksilön kohdalla resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä joustavuutta, voimavaroja sopeutua toimimaan vallitsevan tilanteen mukaan. Jotkut puhuu myöskin sisusta, miten sisukkaita me ollaan tämmöisessä painetilanteessa tai kriisitilanteessa, mikä meitä kohtaa. Jos ajatellaan resilienttiä koulusektoria, niin voidaan tarkastella tätä tilannetta hyvin monesta eri näkökulmasta. Yksilöiden resilienttiä, opiskelijoiden tai oppilaiden kykyä selviytyä ja sopeutua. Sitten kouluyhteisön, yliopistoyhteisön resilienssiä, ketteryyttä, toimia hyvinkin nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Mitä tämä tarkoittaa opettajien ja rehtoreiden koulutukseen, miten ketterää se on, minkälaisia työkaluja se tarjoaa tulevista kriiseistä selviytymiseen. Mutta miten ennen kaikkea sit lainsäädäntö säätelee tätä meidän koulutussektorin toimintaa, mitä poliittinen päätöksenteko, ohjeistukset ja resurssit, miten ne tukevat resilienssiä ja miten pandemian aikana nämä asiat on muuttuneet ajassa. Tarvitaan hyvää vuorovaikutusta näiden eri toimien välillä, ei niinkään siiloissa toimimista, vaan koko systeemin eri osa-alueiden ajattelua. Sitten katsaus tutkimuksiin. Lähdetään perheestä liikkeelle.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille munkin puolestani. Mä oon tosiaan Matilda Sorkkila ja mä tuun kertomaan nyt perheiden jaksamisesta pandemiassa. Eli tässä lyhyessä puheenvuorossa katsontakantana on ikään kuin koti sekä kodin ja koulun yhteistyö, vanhempien hyvinvointi ja sitä kautta myös lasten hyvinvointi. Eli me tiedetään, että tämä koronakriisi on koskettanut kaikkia. Se on ollut monille perheille hyvinkin kuormittava aika, etenkin tämä poikkeusaika ja eristäytyminen. Ja vanhemmat on joutuneet monet huolehtimaan sekä ansiotöistään, lasten ja kodinhoidosta sekä lasten etäopetuksessa tukemisesta, kaikista näistä samanaikaisesti. Lisäksi monilla ei ole ollut ollenkaan tukiverkkoja tai tukipalveluita enää saatavilla. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole yllättävää, että meidän kansainväliset vertailututkimukset on näyttänyt, että vakava-asteinen vanhemmuuden uupumus onkin lisääntynyt pandemian aikana maailmanlaajuisesti. Se, mikä on ollut vähän enemmän yllättävää, on, että tämmöisellä keskiarvotasolla me ei olla kuitenkaan havaittu muutosta, mikä oikeastaan kuvastaa tämmöistä polarisoitumista. Eli kaikki vanhemmat ei ole kokenut tätä aikaa samalla tavalla, vaan osa vanhemmista ja perheistä on voida varsin hyvinkin, kun taas toiset sitten taas on voinut hyvin huonosti. Ja vaikuttaakin siltä, että tämmöiset perheet ja vanhemmat, jotka on jo aikaisemmin ollut suhteellisen hyvinvoivia, on voinut koronakriisin aikana samalla tavalla tai jopa paremmin. Ja siinä näkyy nimenomaan tämmöinen resilienssi myös vaikuttaminen, eli kyky selviytyä nopeasti vastoinkäymisistä. Kun sitten taas osa perheistä ja erityisesti tämmöiset, jotka on ollut jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, on sitten voinut kriisin aikana entistä huonommin jäädessään tukipalveluiden ja tukiverkkojen ulkopuolelle. Ja kun me ollaan katsottu taustatekijöitä, niin me ollaan havaittu, että uupumusriskiä on lisännyt vanhemman sukupuoli, eli äidit on ollut uupuneempia kuin isät, vanhempien nuorempi ikä, heikko taloudellinen tilanne, pienet lapset tai lapset, joilla on erityistarpeita. Ja vanhempien uupumus näissä kansainvälisissä vertailuissa on myös ollut sitä korkeampaa, mitä pidempään vanhemmat on ollut eristyksissä. Eli jos jatkossa tullaan tämmöisiin tilanteisiin, missä joudutaan eristäytymään, niin se olisi tärkeää pitää se eristäytymisen aika mahdollisimman lyhyenä. Koska me tiedetään, että vanhemmuuden uupumuksella voi olla myös lapsia kohtaan vakavia seurauksia, esimerkiksi kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Myös näissä tutkimuksissa on näkynyt, että kotoa käsin käytävä etäkoulu sekä lasten vaatima huomio eristysaikana on ollut yhteydessä vanhemmuuden uupumukseen. Ja erityisesti tästä EduRescue-hankkeen näkökulmasta, tämä on tietysti semmoinen, mistä mä kerron nyt vähän enemmän. Eli meidän suomalaisaineistossa, joissa oli noin hieman yli 1100 vastaajaa, noin kolmannes vanhemmista koki, että poikkeusaikana vastuu lasten etäkoulusta oli jäänyt heille itselleen täysin, vaikkakin virallisesti vastuunhan tuli olla opettajalla. Ja sitten mitä enemmän koki, että tämä vastuu oli jäänyt itsellään, sitä uupuneempia vanhemmat sitten oli. Ja erityisesti nuorten ja erityislasten vanhemmat kokivat, että vastuu opetuksesta oli jäänyt heille. Ja he olivat myös kaikkein uupuneempia näistä vanhemmista. Ja vanhemmat koki, että etäkoulu sitoi heidän aikaansa, vaikeutti palautumista ja hankaloitti heidän ansiotyön tekoa. Ja eräs vanhempi kertoi, vapaa-aika ei ole lähes ollenkaan. Etäkoulua en pysty hoitamaan samaan aikaan, kun teen etätöitä, joten ne pitää hoitaa peräkkäin, mikä vie enemmän voimia ja pahentaa uupumustani. Illalla vähemmän aikaa toipumiseen ja rentoutumiseen kuin aiemmin. Ja useat vanhemmista koki myös huolta lastensa hyvinvoinnista tämän etäopiskelun takia ja kuvaili, että lapsilla oli ollut stressiä, ahdistusta ja motivaation puutetta. No mitä me voitaisiin perheiden osalta sitten huomioida tulevissa kriiseissä? No ensinnäkin näitä heikossa asemissa olevia perheitä ei tulisi missään vaiheessa jättää tukiverkkojen ja palveluiden ulkopuolelle, koska me tiedetään, että nimenomaan vanhemmat näissä perheissä saattaa olla valmiiksi uupuneempia ja uupuu sitten lisää kriisin aikana ja sillä on sitten suoria seurauksia myös lasten hyvinvointiin. Tulevaisuuden kriisitilanteissa olisi tärkeää kehittää etäopetuksen käytäntöä vastaamaan perheiden erilaisiin tarpeisiin sekä huomioida nuorten ja erityislasten vanhempien kuormitus. Ja tämä vastuu opetuksesta ei saisi tietenkään missään vaiheessa jäädä vanhemman vastuulle. Sitten perheiden hyvinvoinnin lisäksi myös lasten oppimisen ja lasten oikeuksien näkökulma tulisi huomioida. Eli me tiedetään YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan, että kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset oikeudet opetukseen ja oppimiseen. Mutta mikäli vastuu opetuksesta on jäänyt vanhemmalle ja vanhemmat ei ole pystynyt uupumuksen tai jonkun muun haasteen takia tukemaan lastaan oppimisessa, niin silloin tämä oikeus ei ole kaikkien lasten kohdalta toteutunut. Kiitos. Tämä oli minun puheenvuoroni ja annamme seuraavaksi Maria-Kristiina.
Kiitos Matilda ja Sanni Pöysän puheenvuoro oli meillä tässä seuraavana, mutta Sanni on tänään estynyt tulemaan ja yritän tuurata häntä. Nyt opettajien hyvinvointipandemian aikana on Sannin tutkimus aiheena EduRescuessa. No me tiedetään, että pandemia aiheutti nopeita muutoksia opettajien työhön ja se heijastui tietysti kotiin, niin kuin Matilda tuossa äsken kuvasi. Seurauksena on mahdollinen epäsuhta opettajien kokemuksissa työn vaatimusten suhteen ja voimavarojen suhteen, mitä opettajilla oli. Koronapandemia ei kuitenkaan ollut selvästi yhteydessä opettajien kokemaan työhön kiinnittymiseen, eli edelleen opettajat olivat hyvin sitoutuneita työhönsä ja hyvin kiinnittyneitä työhönsä ja yrittivät parhaansa mukaan, erityisesti tuo 2020 kevään lockdown, millä tavalla yritettiin opetus kuitenkin järjestää, vaikka oltiin etätilanteessa. Katsotaan muutamia alakouluopettajien tuloksia heidän kokemastaan työstressistä ja stressin lisääntymisestä koronapandemian vuoksi ja miten se on suhteessa työhön kiinnittymiseen tuolloin koronakeväänä 2020. Ehkä se on tärkeää huomata, että kansainvälisesti verrattain suomalaisten opettajien kiinnittyminen työhön oli verrattain korkeaa, vaikka oltiin pandemiakriisitilanteessa. Noin puolet opettajista oli vahvasti kiinnittyneitä työhönsä ja noin puolet näistä opettajista kokivat huomattavaa työstressiä ja kokivat stressin kuitenkin lisääntyneet koronapandemian vuoksi. No, seurattiin opettajia sitten seuraavalle keväälle, eli keväälle 2021. Tarkastelun kohteena jälleen nuo alakoulun opettajat ja heidän Webpol-kyselyn tulokset. Tarkasteltiin työhön kiinnittymistä edelleen ja kokemusta työn vaatimuksista ja palkkioista. Havaittiin, että alle 5% opettajista koki erittäin matalaa työhön kiinnittymistä. Ja 63% opettajista oli vahvasti kiinnittyneitä ja heidän kokemansa palkkioiden, työstä saatujen palkkioiden ja työstä koetun vaatimusten suhde oli nyt hyvä. Opettajien työhyvinvointia tuki muun muassa heidän kokemuksensa työn merkityksellisyydestä sekä esimieheltä saama tuki. No summa summarum, opettajien hyvinvointi pandemian aikana aiheutti muutoksia opettajien työhön ja työhyvinvointi oli paikoitellen koetuksella, vaikka myös uudet taidot kehittyvät varsin nopeasti, erityisesti digitaidot. Hyvinvointiin pitää kiinnittää huomiota jatkossakin ja se tarvitsee tukea ennaltaehkäisevästi. Eli vaikka meillä koronakriisitilanne on ohi, korona ei ole ohi, mutta kriisitilanne on tietyllä tavalla ohi, niin edelleen hyvinvointiasioihin tulee kiinnittää huomiota ja niihin pitkäaikaisiin vaikutuksiin, mitä kuormitus meissä tuottaa. Tulee muistaa, että opettajat, jotka eivät kokeneet pandemiaa heikentäneen työhyvinvointiaan, ja monet opettajat pitävät edelleen työstään ja pitivät myöskin etäopetusaikana työstää erittäin paljon. Kaikki opettajien työhyvinvointi ei ole suinkaan huonoa, vaikka nousua siinä on nähtävissä. Ja on viitteitä siitä, että pandemian aiheuttamasta kuormituksesta on vihdoin ryhdytty palautumaan. Ihan nämä viimeiset tulokset, mitä hankkeessa on nyt saatu, niin näyttää hyvin positiiviselta. Siirrytään sitten rehtoreihin ja Maili Selomaan.
Moi kaikille. Mä olen Mailis Eloma, väitöskirjatutkija tuolta opettajakoulutuslaitokselta. Ja mun väitöskirja liittyy päiväkoti- ja koulujohtajan työhyvinvointiin. Ja me kysyttiin korona-aikana peruskoulurehtoreilta, että miten se pandemia-aika on vaikuttanut heidän työhön. Myös minkälaista uutta osaamista se on vaatinut rehtoreilta. Ja millaista tukea ja keneltä ne koevat tarvitsevasi sitten heidän johtajuuteen. Ja miksi se tuossa? Niin. Niin, että sitten tästä vaikutuksesta työhön, kun eniten mainintoja tuli muutoksen työmäärässä, myös työluonne oli muuttunut, vaikka etätyöskentely ja arvaamattomuus oli noussut tuolla heidän työkuvassa. Ja henkilökohtaisella tasolla, vaikka työn ja yksityiselämän tasapainottaminen, ja sitten myös niin kuin tuli kahdesta edellisestä puheenvuorosta esille, että ei kaikki rehtorit voinut huonommin korona-aikana, vaikka oli noita, kenellä motivaatio oli lisääntynyt sitten sen korona-aikana. Sitten minkälaista uutta osaamista korona-aika vaatisi? No, ei ole iso yllätys, että tieto- ja viestintätekniikkaosaaminen. Sitten johtamis- ja organisointitaidot, vaikka kriisin ja muutoksen hallinta. Sitten etätyöskentelytaidot. Ja taas oli semmoisia rehtoreita, kuka sanoivat, että ei mitään uusia semmoisia taitoja tarvitsettu. Ja sitten kommunikaatio- ja yhteistyötaidot ja turvallisuuteen liittyvät asiat, että se liittyy sinne noiden sinne jäljityksen sitten. Ja minkälaista tukea ne tarvitsevat? Eniten tukea kouluyhteisöltä, kollegoilta. Sitten selkeitä ohjeita. Sitten yleinen semmoinen viestintä ja yhteistyö. Ja lisää resursseja, täytännyskoulutusta. Ja taas löytyi semmoisia, kuka koki, että ei nyt oikein tarvitseko minkälaista tukea. Sitten heitän ajatuksia tästä korona-ajalta, että mikä liittyisi nyt sinne pandemian vaikutuksen työhön, vaikka työaika on lähes jatkuva, taukoja tai vapaa-päiviä ei juuri ole, muutama viikonloppu mennyt täysillä työpäivillä. Mutta tästä niin kuin kaikista näistä vastauksista korostuu musta niin kuin eniten se työmäärän nousu. Sitten se semmoinen yhteistyömerkitys sitten rehtorilla niin kuin muihin ja sitten myös muiden tasojen kanssa. Ja sitten just ne selkeät toimintamallit, mitä rehtorit olisivat kaivannut sitten sinne alkuun. Että ei tarvitsisi yksin keksiä tuota pyörä uudestaan. Sitten hyvän henkilökunnan avulla työ on sujunut mielestäni hyvin. Sitten hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyneet vain hieman. Oma etäopetustyö on sujunut perinteisellä tavalla ihan ok. Sitten vähän tulevaisuuteen katselevakin, että digiloikka on ollut hurja. Ja hyvä näin. Meidän rehtoritiimi on entistä tiivimmin tehtynyt loistava yhteistyötä ja tästä on paljon hyötyä myös ensi lukuvuodelle. Ja sitten semmoinen esimerkki, kun en koe tarvitsevasi enempää tukea kuin ennenkään. Tukea on tarjolla esimiesten taholta riittävältä ja se yhteisessä tekeminen, että yhdessä tehtän, niin se on meidän loistava tuki toinen toisillemme. Ja sitten ehkä viimeisenä, että ylempien esimiesten opetushallituksen ohjeita ja neuvoja olisi tarvitsenut, ettei tarvitsisi koulukohtaisesti miettiä kaikki mahdottomia käytännön järjestelmiä. Ja kiitos, se oli minulta tässä.
Joo, oikein hyvää iltapäivää myös mun puolesta. Mä oon Pakarisen Eija opettajan koulutuslaitokselta. Ja Työpaketti kakkosessa me ollaan tarkasteltu erityisesti sitä, miten lapset ja nuoret ovat kokeneet korona-ajan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut heidän hyvinvointiinsa ja oppimiseensa. Ja me voidaan oikeastaan ajatella, että lapset ja nuoret on kaiken kaikkiaan hiljaisia ääniä tässä pandemiassa. He ei ole menneet tuonne barrikadeille vaatimaan, että aukaskaa koulut tai avatkaa jäähallit, päästäkää meidät harrastamaan, vaan he on joutuneet sopeutumaan näihin rajoituksiin ja juttuihin, mitä sitten pandemian aikana on ollut. Keväällä 2022 tehtiin tämmöinen niin sanotut hiljaiset äänet Vepropol-kysely yhteistyössä eri meidän järjestöjen kanssa, jotka EduRescue-hankkeessa toimii. Ja levitettiin kyselyä myös sosiaalisen median kanavissa. Me saatiin 544 vastausta nuorilta. Siellä oli eri kieliryhmiä, myös viittomakielisiä ja ruotsinkielisiä ja joitakin muitakin vähemmistöryhmiä. 9-29-vuotiailta nuorilta kysyttiin, miten koronapandemia on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa, oppimiseensa ja sosiaalisiin suhteisiinsa. Ja tällä kyselyllä haluttiin tavoittaa nimenomaan hiljaisia ääniä, sellaisia nuo lapsia ja nuoria, jotka kokee, että he eivät ole tulleet kuulluksi koronapandemian aikana. Heidän kokemuksiaan ei ole kuultu. No, jos katsotaan näitä kyselyn tuloksia karrikoidusti, niin voidaan sanoa, että suurin osa vastaajista kertoo, että heidän hyvinvointinsa on koronapandemian johdosta heikentynyt. 75% vastaajista kertoi näin. 21% koki, että koronapandemia on heikentänyt huomattavasti heidän hyvinvointiaan. Vastaajat kertoivat myös suurin osa, että sosiaaliset suhteet ovat kärsineet. Ei ole päässyt harrastamaan, ei ole voinut mennä opiskelijarientoihin, ei ole voinut tavata sukulaisia. On pitänyt koko ajan pelätä, että tartutaanko muita vai saanko tartunnan. Koko ajan on eletty jatkuvassa pelossa. Ja vastauksista tuli ilmi vahvasti myös se, että koettiin, että mun nuoruus on tässä mennyt. 2 vuotta on aika pitkä aika lapsen ja nuoren elämässä. Se ei ehkä meistä aikuisista välttämättä tunnu yhtä pitkältä, kun meillä on erilaista perspektiiviä, mutta lasten ja nuorten elämässä se on todella pitkä aika. Suurin osa vastaajista kertoi myös, että yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. 21% vastaajista koki, että yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Ja yhteensä 65% vastaajista koki, että koronapandemia on lisännyt heidän yksinäisyyden kokemuksiaan. No sitten oppiminen. Suuri osa vastaajista toi esille myös yli puolet, että oppiminen on tuntunut vaikeammalta koronapandemian aikana. Siellä oli taas tuo vähän yli 20%, jotka koki, että oppiminen on tuntunut huomattavasti vaikeammalta. No sitten jos lähdetään katsomaan vähän tarkemmin, tuossa oli tuo yleiskuva, että kaikilla menee huonommin ja koronapandemia on todella niin kuin aiheuttanut haasteita ja pelkkää negatiivista. Mutta sitten kun lähdetään tarkastelemaan avokysymysten avulla, minkälaisia hyötyjä ja haasteita koronapandemialla on ollut hyvinvoinnille. Sieltä tuli tosiaan sitten näitä vastauksia, että on yksinäisyyttä, jaksamispulmaa, mielialan laskua ja kaikkea muuta. Mutta pitää muistaa, että osalle vastaajista koronapandemiasta oli myös hyötyä. He kokivat, että nyt mä oon voinut oikeasti keskittyä siihen, mikä mulle on tärkeää. Mä oon voinut nukkua pidempään ja mä oon voinut opiskella omaan tahtiin. Eli tämä polarisoituminen, jota Matilda toi noissa vanhempien vastauksissa, niin näkyy myös näissä lasten ja nuorten vastauksissa. No sitten, minkälaisia vaikutuksia ihmissuhteisiin? Vaikka tuli esille tosiaan sitä, että ei ole voinut integroitua opiskelijayhteisöön, eikä ole voinut tavata ihmisiä samalla tavalla, niin osa nuorista koki kuitenkin, että nyt mä oon voinut syventyä oikeasti tärkeisiin ihmissuhteisiin. Ehkä ne sellaiset haitalliset ihmissuhteet ovat nyt jääneet pois. Ja olenkin lähentynyt joidenkin kavereiden kanssa. Eli taas tämä sama polarisaatio. No sitten yksinäisyyden kokemuksista. Todella sydäntä särkeviä vastauksia sieltä saatiin näiltä lapsilta ja nuorilta. Että suurin osa toi ilmi näitä ulkopuolisuuden kokemuksia, yksin jäämistä, täydellistä ulosjäämistä kaikesta. Mutta sitten edelleen siellä on pieni osa, jotka koki, että yksinäisyys on vähentynyt koronapandemian aikana. Että kun kaikki ovat kotona ja tekevät vähemmän, niin sitten mullakaan ei ole niin ulkopuolinen ja yksinäinen olo. Ja osalle oli myös hyötyä sitten oppimisen kannalta koronapandemiasta. Etäkoulu saattoi olla hyödyllistä, jos oli vaikka kiusaamista tai jotain muita haasteita oppimisessa. Eli kaikille ei pelkästään negatiivisia vaikutuksia. No miten tästä eteenpäin? Kuten huomataan, niin nämä kokemukset on hyvin polarisoituneita ja jatkossa pitää kiinnittää huomiota siihen, että miten saadaan tätä eriarvoisuutta kavennettua ja edistettyä lasten ja nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kuten Matilda mainitsi, nämä lasten ja nuorten oikeudet, niin ne ajaa kaiken ohi. Eli lapsia ja nuoria tulee kuulla jatkossakin. Kiitos.
Kiitos. Mä olen Niina Junttila ja mä olen täällä Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksella professorina pienesti, mutta isommin tuolla Turun yliopiston opettajan koulutuslaitoksella ja sote-akatemiassa. Tosi mukava nähdä teitä täällä tänään. Mä sanon ihan muutaman sanan oikeastaan liittyen tuommoiseen THL:n kanssa tehtyyn korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimukseen. Sen takia ihan muutaman sanan vaan, että me päästään nyt siihen loppujen lopuksi kuulemaan enemmän teidän opiskelijoiden ääntä. Ja ihan niin kuin Eijakin loppuun totesi, niin se on kaikkein tärkeintä jotenkin. Meillä on aina paljon tilastoja, meillä on niin kuin tuhansien ihmisten vastauksia, mutta keskiarvot on keskiarvoja ja keskiarvojen takana tapahtuu aina paljon erilaisia asioita. Mutta tämä on sieltä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksesta. Mä poimisin erityisesti sieltä yliopisto-opiskelijat. Ja toi, mistä äsken puhuttiin kanssa, yksinäisyys, se on ollut mulla pitkään semmoinen tutkimusaihe, yksinäisyys ja ulkopuolisuus, semmoinen ostrakismi, miten työnnetään ihmisiä jotenkin ulkopuolisuuteen tai jätetään näkemättä tai kuulematta tai kohtaamatta. Ei oteta mukaan WhatsApp-ryhmiin tai johonkin niin kuin keskustelupiireihin tai muuta sellaista. Ja nyt koronapandemia-aikana se on ollut ehkä niin kuin erityisen otollista. Se on tosi helppo jättää siellä niin kuin ruudun takana ehkä näkemättä tai kuulematta sitä, että joku nostaa käden tai joku haluaisi sanoa jotain asiaa siellä itsellään. Eija kertoisi, kuinka moni lapsi ja nuori on useampi kokenut nyt yksinäisyyttä korkeakouluopiskelijoilla. Se oli ihan huima määrä, 70%, sanoi siinä THL:n tutkimuksessa, että on kokenut tällä hetkellä enemmän yksinäisyyttä kuin aikaisemmin. Mutta tuommoista niinku toistuvaa pitkäaikaista yksinäisyyttä koki 25%, mikä sekin on ihan järkyttävän korkea luku. Se on yleensä ollut siellä 10% kieppeillä, mutta se on noussut paitsi Suomessa, niin se on noussut vähän kaikissa muissa EU-maissa, missä sitä on mitattu. Ja erityisen kovasti se on osunut nuorimpiin ikäryhmiin, eli siinä tapauksessa 18-25-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, jotka asuu yksin. Ja aika usein nämä attribuutit osuu tietenkin opiskelijoihin. Asutaan yksin, muutettu ehkä uudelle paikkakunnalle ja kuulutaan siihen nuorimpien ryhmään. Siellä oli sen lisäksi opiskeluuupumista 42%. Ryhmän ulkopuolelle koki jäävänsä siis sama neljännes kuin koki toistuvaa yksinäisyyttä. Ja psyykkistä kuormittuneisuutta erityisesti oli yliopisto-opiskelijoilla 57%. Siinä on verrattuna semmoiseen niin kuin normipopulaatioon, kuinka paljon niin kuin yleisesti meidän väestöstä kokee psyykkistä kuormittuneisuutta tämän raja-arvon yli, mikä tässä mittarissa oli, niin se on 20%. Tämä on lähes 3 kertaa enemmän. Sitten oli vielä niitä opiskelijoita, jotka on ollut niin rohkeita, että on lähtenyt hakemaan tukea siihen omaan mielenterveyteensä ja omaan jaksamiseensa. Mutta heistä valitettavasti 63% koki, että se tuki, mitä on haettu ja saatu, niin se on ollut riittämätöntä. Ja 23,4%, lähes joka neljäs, joka sitä tukea tarvisi, ei saanut sitä sieltä kunnalta tai YTHS:ltä, eli on joutunut hakemaan sitä jostain muista, yleensä yksityisistä palveluista. Mutta opiskeluintoa koki 57,4%. Lähes 60% oli innossaan siitä oppimisesta ja halusi jatkaa opintoja ja tehdä asioita mukavasti, jotenkin niin kuin nauttia myös muiden seurasta. Nyt me kuullaan teitä. Tuutteko tänne istumaan lavalle meidän panelistiopiskelijat? Saa valita paikan ihan itse. Mä ja varmaan... Toimiikohan tämä mikrofoni? Kuuluuko mun ääni tästäkin mikrofonista? Kuuluu vissiin. Mä näen teidät. Kuuluuko nyt? Kuuluu. Loistavaa. Lähdetään liikkeelle siitä. Kertokaa ekaksi, ketä te olette, mistä te tulette tai mitä te opiskelette tällä hetkellä. Lähdetään täältä liikkeelle.
Janne Rajamäki, kolmannen vuoden luokanopettaja-opiskelija. Ja sitten jatka vaan.
No, tähän puhua jotenkin. Atte Urama, sama kuin Janne, mutta eri kotiryhmä vaan. Luokanopettaja-opiskelija, kolmas vuosi.
Joo, mä oon Jarno Rautiainen, projektitutkijana kasvatustieteen laitoksella ja psykologi, mutta koronapandemian alussa mä olin vielä psykologian maisterivaiheen opiskelija, että sillä tavalla on kokemusta siitä vaiheesta myös.
Joo, mä oon Minea Nirhamo, kans OKL:stä kolmannen vuosikurssin opiskelija. Joo.
Kiitos. Eli kolmannen vuosikurssin opiskelijoita oli kolme täällä ja yksi, joka on vähän pidempää, oot opiskellut. Jos sä vaikka aloitat kertomaan, miten... Mitä tapahtuisi, kun siirryttiin etäopiskeluun?
Joo, eli keväällä 2020 gradua hain. Sitten mä muistan, että se aika nopeasti vaan leikkaantui se aika siitä, että yhtäkkiä elinpiiri muuttui sinne omaan asuntoon ja otettiin nopeasti haltuun erilaiset tämmöiset digivälitteiset oppimisympäristöt ja seminaari tai muu työskentely sitten muuttui sinne verkkoon ja huomasi aika pian, että ne semmoiset arjen tai yliopistoarjen pienet siirtymät kampukselta toiselle lounaalle tai sieltä pois ja kotiin niin kuin jäi. Ja siinä yhteydessä tapahtuvat keskustelut yhtä lailla sitten jäi pois. Sitten vaikka hirmu hyviä digivälitteiset ympäristöt on, mutta sitten niissä on se, että ne ei ole hirveän moniäänisiä. Eli sitten kun yksi puhuu, niin silloin se vie kaistaa, jos toinen ottaa sitten puheen siihen. Eli siinä ei pysty keskustellen, että sitten se vaatii puheenvuoroja. Niin ehkä sitten siinä korostuu kulloisinkin kurssin vetäjän rooli siinä keskustelun fasilitoinnissa, että jokainen sai puheenvuoron. Ja yhtäältä sitten vaikeuksia toki toi se, että vaikka kaikki oli pääsääntöisesti tuttuja, niin sitten se saattoi olla, että ujostutti sitten laittaa se kamera päälle, se joko vei kaistaa alussa, etenkin Zoomissa. Sitten myöhemmin Teams tuli, joka ehkä jaksoi paremmin yhteyksien myötä ja ehkä niitä yhteyksiäkin parannettiin. Mutta sitten se nimikirjaimille keskusteleminen ei ollut välttämättä aina hirveän hedelmällistä, mikä ainakin silloin ensi alkuun tuntui, että monella oli iso kynnys sitten siihen. Mutta ehkä se oli kuin veitsellä leikaten, musta tuntui silloin, että se hyvin nopeasti meni se kevät sitten siinä. Toki tein myös tutkimustyötä, että sitten mä pääsin haastattelemaan ikäihmisiä, mikä toi mulle sitten sitä sosiaalista puolta siihen arkeen. Mutta nopeasti se muuttui oman arjen rutiinien ja sitten sen kodin niin kuin täyttämäksi oppimispaikaksi. Että se samat arjen askareet vapaa-ajalla ja koulussa oli siellä samassa ympäristössä vapaa-ajalla, eikä tietokoneen äärellä.
Hyvä. Kiitos. Mites Minea sulla? Minkälainen sun verkosto tai ympäristö oli silloin, kun siirryit etäopiskelemaan?
No mehän ollaan siis me kolme ollaan aloitettu yliopisto silloin koronasyksynä, joten meillä ehkä, tai mulla ei ainakaan ollut sillä oikein odotuksia, että millaista se olisi, mutta mä koen, että meillä se ehkä oli ihan toimiva loppujen lopuksi sitten se etäopetus, koska meillä on ne kotiryhmät, joissa toimitaan ja niissä on sen verran vähän ihmisiä, että ehkä siinä se osallistuminen on matalamman kynnyksen. Niin kuin mä koin sen aika toimivaksi. Mutta kyllä se tuntui aika jännittävältä, kun muutti niin kuin ekaa kertaa omilleen ja uuteen kaupunkiin ja aloitti korkeakoulun. Että siinä oli tosi monta niin kuin uutta asiaa. Ja sitten se, että olikin neljän seinän sisällä niin kuin päivät melkein kokonaan. Varsinkin sit, kun mentiin joulua kohden, niin taas kiristyy nuo rajoitukset ja muut. Niin se oli kyllä omituista aikaa.
Mitäs Janne ja Atte sanoo?
No siis niin sama, että muutti silloin, kun tämä yliopisto alkoi, niin muutti silloin ihan uuteen kaupunkiin. Tai ei ollut mulle ihan uusi kaupunki, mutta kuitenkaan ei tuntenut ketään täältä valmiiksi. Kotiryhmät auttoi tosi paljon. Meillä oli silloin alkusyksystä oli paljon lähiopetusta vielä. Varmaan se oli ihan kuuluisit meidän alaan. Mä oon myöhemmin kuullut sitten muilla aloilla välttämättä ollut ollenkaan. Et koko syksy on ollut suoraan vaan pelkkää koneen ääressä olemista. Niin se auttoi tosi paljon, mutta sitten samalla meillä oli myös paljon niitä zoomeja ja se, että puhuu nimikirjaimille, niin sitten voi olla myös, että ei ollut yhtään hajua, että onko kavereja siellä koneen ääressä. Et paljon kuuli sitä ja itsekin saatan syyllistyä siihen, että kone saattoi olla siinä pöydällä itse jossain ihan muualla, niin sitten se osallistuminen siihen demolle tai luennolle, niin se oli vähän, että en mä tiedä, se ei tuntunut niin sellaista, että tämä oikeasti olisi jotain niin kuin merkittävää. Se oli vähän kummallista.
Paljon samanlaisia ajatuksia, että kyllä se jotenkin semmoinen, kun heti hypätään sille aluksi tapaa kaikkia uusia ihmisiä niin kuin vähäseen ja sitten se heti leikataan niin kuin pois ja ollaan sitten vaan niin kuin neljän seinän sisällä, eikä edes niin kuin just se, mitä tuli tutkimuksesta esille, että harrastustoimintaa leikataan eikä niin kuin pääse mihinkään. Niin paljon muistaa sellaisia päiviä, että ehkä tämä vähän valkenee nyt niin kuin myöhemmin on tullut niin kuin enemmän tajua, että kuinka niin kuin kummallista juurikin ja sitten niin kuin, että ahdistavaa se sillä lailla on, että ei ole niin kuin mitään liikkumatilaa, että herää aamulla, laittaa Zoomin päälle, sitten tekee ryhmätöitä Zoomissa, sitten laittaa vähän ruokaa, sitten menee nukkumaan, sitten tekee aamusta saman heti uudestaan. Niin se oli aika rankkaa sillä lailla.
Kyllä. Tärkeitä asioita. Yleensä kun puhutaan resilienssistä tai puhutaan ihmisen psykologisista perustarpeista tai jotenkin niin kuin asioista, mitkä auttaa meitä jaksamaan, niin siellä on ne toiset ihmiset. Toiset ihmiset on jotenkin, niin kuin ihminen selviää lähes mistä tahansa, jos hänellä on muita ihmisiä. Miten te koitte, oliko niin kuin, teillä on ne nimikirjaimet siinä ruudulla, uskaisitteko avata tai jotenkin niin kuin nähdä, minkälaisia tunteita, tai tuliko sellainen olo, että teillä on joku, joka kuuntelee, jos sitä tarvii, joku opettaja, lehtori, joku kaveri tai joku muu henkilö?
No, mä voin ainakin sanoa, miten mä itse niin kuin lähestyin tätä jo silloin heti elokuussa, kun opinnot oli vasta niin kuin käynnistymässä, niin mä päätin silloin, että mä menen kaikkiin tapahtumiin. Ja sitten mä lähdin heti silloin ekana syksynä meidän ainejärjestön hallitukseen, että mä niin kuin hyvin tietoisesti ainakin loin itselleni sit niitä uusia sosiaalisia niin kuin piirejä Jyväskylään, koska sillä hetkellä kaikki mun tukiverkostot oli niin kuin Espoossa, mistä mä oon kotoisin, niin mä halusin ainakin itse tosi tietoisesti nähdä vaivaa silloin aluksi siihen, että sitten syntyi se oma tukiverkosto, mikä niin kuin edelleen on olemassa.
Jep, mäkin teen paljon sitä, että koitti vaan mennä kaikille mukaan ja puhua kaikille mahdollisille ihmisille, ketä vaan tuli vastaan, jos ne vaan suostu keskustelemaan mun kanssa. Mutta siis tuohon, että tuntuuko, että joku vaikka välittäisi. Mä ajattelin, että musta tuntuu, että kaikki vähän niin kuin ties, että tämä on aika niin kuin syvältä tämä tilanne, mutta sitten siitä ei puhuttu hirveän paljon. Että kaikki tiesi että Zoomissa, että tämä nyt ei ole ideaali olla täällä näin ja varmaan sulla on tosi ikävää olla täällä, mutta sitten sitä ei sanotettu oikein millään tavalla. Et mä tiesin, että kaverilla välttämättä ei välttämättä niin hyvä olla tällä hetkellä tai ei tunnu yhtään, että haluaisi opiskella, mutta sitten itselläkin oli vähän sellainen fiilis, mutta sitten en mä tiedä, mistä se johtui, että oliko sitten ei halunnut tuoda tunnelmaa alas vai mikä, että koitti vaan niinku saada kaiken irti siitä, mikä oli. Mutta se oli aika sellaista, että niin, ja varmaan opettajillekin oli siinä vaiheessa vähän ikävää vetää niitä, tottunut koko elämän vetämään livenä kaikki luennot, niin sitten yhtäkkiä pitää siirtyä koneääreen ja uudet zoomit ja uudet kaikki. Niin. Joo, ei siitä ei paljon puhuttu, ja en tiedä, olisiko se auttanut sekä opettajia että meitä, mutta joo. Mielenkiintoinen.
Toi kuvaus toimijuudesta, että tartuit toimeen ja sitten päädit niinku verkostoituu hetkellä, kun on kaikkein vaikein verkostoitua. Et tosi hienoa, että itsellä tuntui tavallaan, että se toimijuus vietiin siinä hetkessä, kun oli tottunut, että on niinku hirveä mahdollisuuksia ja horisontti, mihin voi lähteä niinku menemään. Tai voit niinku aika paljon määrittää arkea itse, mutta sitten olikin toisaalta huoli, toi monisyinen huoli siitä omasta niinku lähipiiristä, isovanhemmista, totta kai kanssa opiskelijoista sitten tästä tilanteesta, kun ei ollut ihan varmuutta, niin sitten se, että halusi kantaa kortensa kekoon, eikä sitten tietenkään riskeeraa mitään. Niin ehkä semmoinen tavallaan tuntui myös, että mikä niin kuin psykologian perustarve ihmisellä on autonomia, että saa tehdä asioita kuitenkin, niin ehkä se oli myös semmoinen, mikä varmasti kuormitti. Mä muistan, että me sitten kyllä kaveriporukan kanssa, se sosiaalinen puoli, niin otettiin haltuun nämä etäyhteydet, että sitten me oltiin Teamsissa, opiskeltiin porukalla ja Zoomissa ja etäkahveja ja tämmöistä aika paljon, ja sitten nyt ollaan kun on valmistuttu ja eri paikkakunnilla, niin ollaan jatkettu sitä, että sitten ne on niin kuin jäänyt siitä elämään, mutta ehkä sitten tavallaan se sosiaalinen, no totta kai sitten tuli tapahtua lenkkipoluilla enemmän ja muissa, että tavallaan toki itse oli maisterivaiheen opiskelija, niin silloin ehkä oli myös jo tietynlainen sosiaalinen verkosto muodostunut, että te olette aloittanut sitten siinä, niin se on ollut erilainen tilanne vielä kuin mitä itsellä.
Muistan jo toi, mitä Atte sanoi, että sillä lailla, että kun oli niinku ei puhuttu paljon ja se oli niinku kaikille niinku raskasta, niin mun mielestä se just oli myös semmoinen lähentävä tekijä, että sitten pitkiä pätkiä jäätiin aina niin kuin sit kaikkien ryhmätöiden jälkeen niin kuin vaihan juttelemaan silleen niin kuin ihan perusasioita, niin kuin arkisia asioita ja sit niin kuin että olisi niin kuin niin kivaa olla lähinä tai tällainen, että jotenkin se yhteinen tilanne myös niin kuin lähensi tosi paljon, sanoisin näin, että kyllä sinne muodostui semmoinen niin kuin tukiverkko omalla tavallaan.
Toi oli tärkeä vinkki ainakin, että sitten luentojen jälkeen meidän pitäisi varmaan muistaa meidän opettajien jättää se joku Zoom tai joku auki, jos sen sulkee, niin sitten sieltä jää kaikki semmoiset niin kuin keskustelus, small talkit pois sen jälkeen. Miten joku teistä viittasikin, että oli varmaan opettajallekin hankala. Mä ainakin koin välillä tosi avuttomuutta siitä, että uskallanko pyytää, että kaikki laittaa kamerat päälle, kun joku ei halunnut laittaa kameraan päälle. Ja sitten jos muut laittaa ja joku ei halua laittaa, niin tuleeko hänellä sitten niinku ikävä olo, kun hän on erilainen kuin muut. Ja aika usein tuli semmoinen olo, että mitäköhän tässä nyt niinku pitäisi tehdä. Mitä te olisitte toivonut? Mitä me opettajat olisi voitu tehdä toisin? Voitte miettiä vaikka, niin kuin, se voi olla 500 hengen luento, missä tietenkään kaikki ei voi laittaa kameraa päälle, missä käytetään chattia, tai mitä sitten, kun on pienryhmä, niin mikä olisi tuntunut hyvältä?
No mun mielestä meillä kyllä toimii aika hyvin, ainakin meidän kotiryhmässä, ja Janne voi olla mukaan eri mieltä. Me ollaan siis samasta kotiryhmästä, mutta meillä oli sillä lailla, että kun oltiin sillä omalla porukalla, niin sitten niin oli, et, ei nyt pakko, mutta kannustettiin, että on kamerat päällä, ja sitten kyllä, me mun mielestä toivottiin sitä, ja se tuli myös jostain ylempää sellainen kannustus opettajille, että käytäisiin vaikka joku fiiliskierros tai tämmöinen. Niin mun mielestä se oli niin kuin hyvä vähän niin kuin työkalu siihen, mutta mä myös koen, että itse se oli vähän sellainen paikka, että en mä siinä ensimmäiseksi aamulla halua kaikille, vaikka ne on mun kavereita, niin kertoa kuitenkaan, että jos on niin kuin tosi huono päivä tai semmoinen, just vähän niin kuin latistaa sitä tunnelmaa. Että musta nyt sitten tosi monet meidän fiiliskierrokset oli semmoisia, että ihan hyvin menee, on aika hyvä sää, tai semmoista, että jotenkin olisi ehkä kaivannut jotain semmoista vielä rennompaa, eikä semmoista, että nyt käydään niin kuin kaikki kertoa vuorotellen ja sitten mennään asiaan, vaan just semmoista niin kuin small talkia ja sitä semmoista rennompaa vuorovaikutusta, mutta en kyllä tiedä, miten se olisi sitten siinä toteutettu.
No meillä oli näitä pääsääntöisesti isoja luentoja, isoja ryhmiä, että meillä ei ole kotiryhmiä, mikä kuulostaa tosi ihanalta, että olisipa meilläkin, täytyy todeta. Mutta siis moni luennoitsija kyllä sitten oppi, tai sitten vaan otti itselleen sen, että he assertiivisesti pyytää sen, etenkin pienemmissä breakout-ruumeissa, jos he vierailivat, että sitten kamera on kaikilla päällä. Se mun mielestä edesauttoi sitten hyvin, että pääsi tutustumaan myös uusiin kasvoihin, väistämättä siellä niitäkin oli. Ja sitten se, että kun se tuli kuitenkin opettajalta tai luennoitsijalta, niin sitten siinä pieni semmoinen niin kuin dominoefekti tuli, että osa laittoi ja sitten se hiljalleen. Totta kai ymmärrettävistä syistä oli tilanteita, että jotkut ihmiset ei pystynyt laittamaan, ja se mun mielestä oli sitten ihan niin kuin suotavaa ja sallittavaa, että ei sitten tarvitse laittaa kameraa, jos sitä ei koeta sillä hetkellä hyväksi, mutta että se oli niin kuin silleen turvallinen ympäristö laittaa yleensä, että sieltä oli hyvin luennoitsijalähtöistä, että sitten sieltä tulikin ihan lämmin tilanne usein pääsääntöisesti.
Mä olisin itse toivonut ehkä sellaista johdonmukaisuutta siinä, koska tuntuu, että jokaisella opettajalla on erilaiset säännöt siihen, että pidetäänkö kameraa, eikö pidetä ja miten toimitaan. Ja se olisi ehkä myöskin, vaikka se saattaa tuntua silleen joistakin ehkä vähän ikävältä laittaa kamerat päälle, mutta sitten jos on sellainen yhteinen sääntö, että hei laitetaan kaikki, niin sitten siinä tulee, että me ollaan kaikki samassa yhdessä tässä, koska välillä oli sellaisia demojakin, että mä olin ainoana siellä 20 ihmisestä, jolla oli kamera päällä. Mun mielestä oli hauskaa siinä tilanteessa, mutta myöhemmin välillä se oli myös silleen, että laita vaan viestiä kaverille, että voitko säkin laittaa, että mä en ole ihan yksin tässä näin. Ja sit, en mä tiedä, sellainen yhtenäisyys, koska musta tuntuu, että opettajilla oli vähän, jotkut ei varmasti halunnut myöskään itse, että joutuu katsoa niitä naamoja. Se oli varmaan tosi helppo luennoida vaikka pelkille nimikirjaimille, en tiedä, mutta sellainen yhtenäisyys olisi ollut mun mielestä ehkä paras, jolloin se olisi tullut sieltä ylempää ja sitten ei olisi tarvinnut huolehtia välttämättä siitä, että tarviiko tällä luennolla olla kamera päällä, että voiko mä tällä luennolla, pitääkö mun meikata aamulla tai jotain muuta vastaavaa, tarviiko käydä suihkussa. Niin, en mä tiedä, se ratkaisisi paljon mun mielestä, mutta mä en tiedä oliko siitä jotain, mutta tällainen fiilis mulle tuli, että ei ollut oikein yhtenäisyyttä siinä, että miten toimitaan siellä luennolla tai demoilla.
Se on aika, mun mielestä aika vaikea kysymys, koska onhan siinä niin kuin tietenkin se yksilökohtaisuus sillä lailla, että niin kuin ei kaikki tosiaan halua niin kuin laittaa sitä kameraa päälle. Että se, niin kuin, tuossa näissä tutkimuksissa tuli ilmi, että niin kuin jotkut kokee sen, esimerkiksi ihmisillä on sosiaalista ahdistusta, niin se on niin kuin hyväksi, että voi olla niin kuin vähän piilossa Mutta sitten kyllä siinä mun mielestä myöskin, mitä puhuttiin siitä nimimerkille juttelemisesta, että sitten se on sillai, niin kuin varmasti myös opettajillekin rankkaa, että vetää sellaista niin kuin jotakin 250 ihmisen massaluentoa ja sitten siellä ei ole pelkkiä nimimerkkejä ja sitten vaan niin kuin selität seinälle asioita ja mitään reaktioita ei tule takaisin, niin ei se niin kuin helppoa. Että kyllä mä sanoisin, että niin kuin aika hankala kysymys sillä, että mitä sitä niin kuin haluaa, koska jos sitten että jos niin kuin tulee käsky ylhäältä, että kaikki pitää kameroita päällä, niin se voi olla joillekin sitten ei niin mukavaa, vaikka se on toki johdonmukaista sitten, että hankala kysymys, mutta joo. Pienryhmissä mä tykkäsin siitä, että oli niin kuin just kamerat päällä, koska siinä niin kuin kaikki vähän niin kuin tuntee toisensa ja sitten siinä ei ole mitään sellaista painetta, mutta en ehkä osaa vastata siihen niin kuin sillai, mikä siinä olisi niin kuin kokonaiskuvassa hyvä niin kuin kaikin puolin.
Mm. Ehkä kuitenkin jotakin tilanteen mukaan. Mä jotenkin ajattelin itse opettajana, niin musta se oli ihan hirveätä. Se oli ihan semmoinen, jos tiedätte ostrakismin näitä niin kuin perus jotenkin, semmoinen still face experiment on varmaan teille tuttu, missä niin kuin äiti lakkaa näkemästä sitä lasta ja sitten katsotaan, että miten lapsi reagoi siihen, että häntä ei nähdä, kun hän alkaa huitoa ja kiukutella ja ekaksi yrittää hyvällä ja muuta. Niin mulla ainakin itsestäni usein tuntuu, että mä oon se, jotenkin se, joka siellä niin kuin kaipaa, että hei, onko täällä ketään ja viitteisikö joku sanoa jotain tai muuta.
Sitten jää tavallaan näkemättä ne mikrolasteet ja kaikki se semmoinen, että siellä nyökkäillään ja ollaan samaa mieltä. Tai sitten myös herkemmin tartutaan, sit jos haluaa kysyä tarkentavan kysymyksen. Moni meillä luennoitsija sanotti ääneen sen kokemuksen, että hänestä tuntuu, että puhutaan seinälle, että kaipaa sen pienen nyökkäyksen. Että se varmasti on niinku ihan tosi perustarve ihmiselle sosiaalisena elämänä nähdä se joku vaste omalle vuorovaikutukselle.
Kyllä, loistavasti tiivistetty. Mikä teille oli parasta, mitä tapahtuisi korona-aikana, pandemia-aikana? Parasta. Saa liittyä opiskeluihin, saa liittyä johonkin muuhunkin. Jotain semmoista, niin kuin, mikä oli semmoinen, kun te keinustuolissa joskus mietitte, että voi kauheata, kun silloin oli se koronapandemia. Toivotaan, että ikinä koskaan ei uudestaan enää tule. Mut mikä on semmoinen, mikä saa teidät hymyilemään? Joku muisto sieltä keskeltä.
No ehkä ne oli ne semmoiset hyvin spontaanit WhatsAppiin kaveriporukan ryhmään tulleet, että lähdetäänkö piknikille nytten, vaikka vähän räntäsataa tai mennään tuonne Tuokkarirantaan. Ja sitten silleen spontaanisti mentiin. Ja sitten se tuntui niin merkitykselliseltä, kun oli jokainen ollut omassa poterossaan sitten. Niin ehkä ne pienet asiat. Ja sitten siinä oppii arvostaa sitä sosiaalisia suhteita ja sitä, että voi tavata ihmisiä. Että silleen sä, vaikea nimetä yksittäistä tilannetta ehkä, mutta kyllä niinku ennen tätä tilannetta puhuin työkaverin kanssa siitä, että kun ei on sitä ikäpolvea, että ei ole ollut mitään semmoista merkittävää tapahtumaa, kuten nyt useampikin, niin siinä oppi sitten tai kirkastui semmoiset perusasiat, mitä niin kuin on ehkä olettanut, että on, mutta sitten tilanteen tullen, kriisin tullen voikin muuttua ja sitten onkin tosi tärkeää, ettei pidä ottaa niin kuin itsestäänselvyytenä monia asioita. Ehkä toi on hyvä oppi, mikä tuli sitten, että ehkä vaikea mitään hetkeä nyt nopeasti nimetä.
Mulla on varmaan vähän helppo vastata. Tai mä pääsin opiskelemaan silloin, just kun korona oli niin kuin alkanut jo, niin sitten se varmaan oli paras siitä. Pääsin tähän Jyväskylän takaisin ja sai tavata uusia ihmisiä. Ja Jannen. Ja Mineä. Joo, ja ihan kaikki uudet kaverit. Niin varmaan se oli niin kuin paras, mitä myöhemmin tulee ajatteleeksi. Että ei oikein muuta.
Mä meinasin ensimmäiseksi sanoa, että kun palattiin lähiopetukseen, koska mä muistan niitä ilon hetkiä, kun meillä oli esim. Vuosi sitten syksyllä Kuviksen pomi ja sitten aina päärakennuksella. Se oli jotenkin niin ihanaa, että pääsi näkemään sitten niitä omia kotiryhmäläisiä ja niin kuin vaan se hetki, että on ollut vaan siellä Zoomissa ja tajuu vaikka, että joku onkin tosi pitkä, kun sä oot nähnyt sen niin kuin tästä kohtaa. Tai semmoinen niin kuin. Ja sitten toinen asia ehkä se niin kuin yhteisöllisyys ja mulle ainakin se yliopistoon niin kuin kiinnittyminen oli tosi tärkeää. Ja siihen nyt liittyy monia asioita, mutta se on ehkä semmoinen, mitä jälkikäteen miettii, että on kokenut, että on osa meidän yliopistoyhteisöä.
Tässä on nyt noussut tosi hyviä juttuja, siis sillain, niin kuin, että kaikki nämä pienet hetket ja toi niin kuin, että sit semmoinen yhteisöllisyys ja tollaiset, ne on tosi hyviä pointteja. Mietin, että no mulla tulee mieleen semmoinen asia, niin kuin, että siis tämä, mistä nytkin ollaan paljon puhuttu, siis tämmöinen niin kuin kestävyys, että niin kuin näistäkin voidaan niin kuin selvitä ja mennä eteenpäin. Ja sitten vielä mun mielestä ihan uskomattoman hienoa vielä, kun tässä nyt niin kuin tuli näitä tutkimuksiakin, että tästä voidaan niin kuin oppia asioita, että me voidaan niin kuin jatkaa eteenpäin niin kuin oppia tällaisesta niin kuin huonosta tilanteesta paljon hyviä asioita tulevaisuutta varten, niin se on mun mielestä tosi hienoa niin kuin miettiä, että sellainen, niin kuin, että voidaan saada toimimaan joku hybridimalli niin kuin, silleen, täydellisesti joskus, niin tuota, se olisi tosi hienoa mun mielestä. Että sellaisia asioita me varmaan jää miettimään, että me selvittiin ja me mennään eteenpäin. Se on aika hienoa.
Ihanasti tiivistetty. Musta tuntuu, että teistä jotenkin huokuu se, että te olette mennyt läpi niin kuin vaikeiden asioita ja ollut haastavaa ja aina mietitty jotenkin siellä ruutuun, mutta nyt teillä on jotenkin ehkä niin kuin joskus, jos menettää jonkun vaikka niiden muiden katseet ja silmät tai se yhteisöllisyyden, niin sitten se tuntuu vielä paremmalta, kun sen saa uudestaan. Meillä on aika vielä yhdelle lyhyelle kysymykselle. Mä oikeastaan johdattelisin siihen, silloin kun aloitettiin tätä edureskuota, niin tämä oli täysin sitä koronapandemia. Ja sitten alettiin puhua kaksoiskriisistä ja sitten tuli kolmoiskriisi ja neloskriisi. Nykyään meillä opetushallituksessa puhutaan monihäiriötilanteesta. Mä en ole lainkaan varma, onko se hyvä sana, mutta monihäiriötilanne jotenkin niin kuin, no 90-luvun lamavaikutukset näkyy niin kuin niissä nuorissa aikuisissa edelleen, ja nyt ei ole pelkästään talouslamaa, nyt on ollut tämä virus tässä, ja nyt on jotenkin niin kuin sota tullut turhan lähelle, ja nyt on energiakriisi ja ilmastokriisi, niin mikä teidän mielestä olisi sellainen asia, mikä meidän pitäisi niin kuin tällä hetkellä ottaa jotenkin, niin kuin, tämä on tosi helppo ja pieni kysymys, mutta kun niin kuin yksi asia, mihin aikuisten pitäisi tällä hetkellä panostaa, jotta rakennettaisiin parempaa tulevaisuutta.
Joo.
Jos joku diplomaattinen lausunto. No varmaan siis itse näkee toki niin omien arvojen kautta sitten siis niin joku terapiatakuu ja mielenterveystyön niin vertikaalisella tasolla ikäryhmistä riippumatta, mutta totta kai myös kestävä kehitys ja kestävät valinnat ja sille, että niin arki säilyisi mahdollisimman ennakoitavan. Mun mielestä niin tämä koronakriisi teki sen, että oli ensimmäinen, tuli toinen, että ensimmäisenä puhuttiin siitä, että no kun tämä loppuu kesällä, ja kesällä näytti hyvältä, mutta sitten tuli uusi, ja sitten taas tuli se semmoinen, että no ehkä tästä voitetaan, ja tuli taas uusi, niin semmoinen, että se näköalattomuus ei pääsisi niin ehkä valloilleen uudelleen sit siitä, että on vaikea alkaa suunnitella tulevaisuutta, jos ei tiedä, mikä se päätepiste on. Ja sehän on, koronakriisi on nyt paljon lyhyempi aika kuin sitten ilmastonmuutos tai joku muu, että sehän on niin kuin analogisesti monessa muussakin ilmiössä läsnä sitten se näköalattomuus, että semmoisia asioita aikuista on hyvä edistää ja parantaa.
Mulle tulee mieleen se, vähän liittyen siihen mun aikaisempaan, että tällainen rehellisyys ja avoimuus olisi tosi tärkeä sille, että puhutaan niistä asioista, sanotaan ne, että mikä tilanne on itsellä. Oli sitten tilanne mikä tahansa, koska se luottamus siihen, että toinen ymmärtää, että jos mä kerron, että hei, mulla on tällainen tilanne, niin sieltä ei tule vastaukset, että mua ei kiinnosta, vaan sieltä tulee vastaukset, että okei, no tämä vähän selventää jo. Ja sitten pystytään tekemään yhteistyötä toistensa kanssa ja sitten sitä kautta lähtee vähän eteenpäinkin. Että joo, avoimuus ja rehellisyys on mun vastaus.
Yes. Mä voin tästä komppaa, että mun mielestä myös semmoinen aito kohtaaminen sellainen, että niinku jotenkin ei just tuomita ihmisiä ja ollaan niinku silleen rehellisiä, niin kuin sanoitkin, että sellainen rehellisyys ja annetaan vaan, niin kuin, että no, en mä osaa ehkä kuvailla sitä paremmin kuin nimenomaan se kohtaaminen, että ollaan niin kuin toisillemme ihmisiä ja opitaan toisistamme ja niin poispäin. Että sellaista pitäisi, sellaista ajatusmaailmaa tulisi mun mielestä edistää.
Joo, mitäs tähän lisää? Mulle tuli joka mieleen sellainen hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Mekin ollaan menossa kohti työelämää ja tällä, että opeteltaisiin niitä sellaisia taitoja, millä me sitten jaksetaan tällaisten vaikeidenkin tilanteiden läpi ja just niin kuin yhdessä, että ei opetella vaan sitä, että miten yksin jaksaa tai mistä saa apua, vaan miten me niin kuin yhteisönä ja vaikka koko Suomi tai koko me maapallo pärjätään niistä. Niin jotenkin se hyvinvoinnin semmoinen kokonaisvaltainen ja siihen keskittyminen tuli mieleen.
Ihan mahtavia. Siis aito kohtaaminen, avoimuus, rehellisyys, näköalat, toivo tulemasta ja tämmöinen niin kuin koko yhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen. Mulla ei ole tähän ainakaan mitään lisättävää muuta kuin kiitos teille. Haluatko Maria-Kristiina vielä loppu?
Kiitoksia panelisteille. Aplodit varmaan paikallaan. Ja kiitos kaikille mielenkiinnosta ja tämän pandemian parissa EduRescue jatkaa edelleen ja voitte seurata meidän Facebook-sivuja, Twitteriä ja muita somekanavia tästä eteenkin päin ja ottakaa hihasta kiinni, jos haluatte keskustella asioista. Nämä neuvot, mitkä panelistit antoi meille tähän loppuun, niin pidetään ne mielessä. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Kiitos.